Goedenavond gemeente, allemaal hartelijk welkom. Die afkondigings, die collecte is voor de kerk en voor die Reformational Study Center. En dan is die kerkkalender ook achter in die kerk op die tafel. Na voortum en seengroet sal ons saam sing, Psalm 47 en daarvan vers 1 en vers 4. Kom ons gaan staan en ontvang die seën van die Here. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Genade vir ons en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Gemeente, kom ons bely nou saam ons geloof en as antwoord daarop sing ons Psalm 9 en daarvan vers 1, 7, 8 en 10. Ek sal van ganser harte, Heer, u wonders groot maak en u eer. Ek sing omdat ek in u bly is aan wie my lofsang toegewy is. Kom ons gaan staan. Dan spreek elkeen in sy hart saam met my, ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Heere Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaakt nie. Een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het haar die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Kom ons gaan na ons Heer en vra om seën oor die erediens. Ons Vader wat in die hemel is, Here, tot U kan ons een tweede keer op hierdie oujaarsdag na U kom, in erediens. Here, dit was U wil, dat ons hier is, dat ons weer een keer na uw boodskap mag luister. Here, waar ons vanochtend duidelijk daarop gewys is, hoe ons in volle afhankelijkheid van u moet leven, Here, mag ons vanavond verder luister, naar die gang van die lewe, die ritme wat daar is. Here, dit was van die begin af daar. U het het so geskape. U het dag en nacht. Die son skyn, die maan skyn. Die seisoene, Here, alles het u daar gestel. Dat daar wolke is, dat daar reen is, sodat die aarde kan voeding kry. En Here, dan staan ons aan een einde van een jaar. Dan mag ons reflecteer op dit wat gebeur het, dit wat ons gedoen het, maar ook hoe ons verder gaan, een nieuwe jaar tegemoet. Heer, om ons leven verder te bouwen, om uw koninkrijk verder te bouwen. Want Heere, die dag van uw komst is niet bekend nie. Maar laat ons met verlangen daarna uitzien. Heere, ons vraag dat u hier die woord zal zien. Al lees ik die preek, dat het nog steeds tot ons zal spreken. Dus uw woord, wat u gegee het om te verkondig. Neem dit ter harte, elkeen van ons. Ons bid u dit om Jezus Christus wil. Amen. Gemeente, ons sal saam lees, Prediker, hoofdstuk 3, en daarvan vers 1 tot 15. En in antwoord daarop sing ons Psalm 104, die verse 12 tot 15. Nou word die mens deur morelig gewek, gewink tot arbeidsplug, totdat op laas die skemer val. Hoe eindloos is uw werketal, hoe wijs het u hul geformeer, hoe vul hul saam die aarde, Heer. Daar is die see na al kant wijd, en het wemel in sy eindloosheid. Kom ons lees saam Prediker 3, vers 1 tot 15. Alles het sy bepaalde uur, en vir elke saak onder die hemel is daar een tyd. Een tyd om geboren te word, en een tyd om te sterwe. Een tyd om te plant, en een tyd om uit te roei wat geplant is. Een tyd om dood te maak en een tyd om gezond te maak. Een tyd om af te breek en een tyd om op te bouw. Een tyd om te ween en een tyd om te lag. Een tyd om te weeklagen en een tyd om van vreugde rond te springen. Een tyd om klippen weg te gooien en een tyd om klippen bij elkaar te maken. Een tyd om te omhelzen en een tyd om ver te wees van omhelzen. Een tijd om te zoeken en een tijd om verloren te laten gaan. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien. Een tijd om te skeuren en een tijd om aan elkaar te werken. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Een tijd om liefde heen en een tijd om te haat. Een tijd voor oorlog en een tijd voor vrede. Wat een voordeel heeft hij wat werk, daardoor dat hij hem vermoeit? Ek het die saak gesien wat God aan die mensekinders gegee het om hulle daarmee te kwel. Alles het hy mooi gemaakt op sy tyd. Ook het hy die eeuw in hul harte gelee, sonder dat die mens die werk wat God doen van begin tot eind kan uitvind. So het ek dan ingesien dat daar niks beters onder hulle is nie as om blij te wees en om goed te doen in die lewe. En ook dat elke mens eet en drink en die goeie geniet bij al sy moeitevolle arbeid. Dit is een gave van God. Ek het ingesien dat alles wat God doen vir ewig sal bestaan. Daar kan niks bygevoeg en daar kan niks van weggeneem word nie. En God het dit so gemaak dat hulle moet vrees voor sy aangesig. Alles wat is, was alreeds. En wat sal wees, was alreeds. En God soek weer op wat verby gegaan het. Die tekst vir vanavond is die verse 11 en 14. Alles het hy mooi gemaakt op sy tyd. Ook het hy die eeuw in hul hart gelees, sonder dat die mens die werk wat God doen, van begin tot eind kan uitvind. Ek het ingesien dat alles wat God doen, vir ewig sal bestaan. Daar kan niks bygevoeg en daar kan niks van weggeneem word nie. En God het dit so gemaakt dat hulle moet vrees, voor sy aangesig. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, ons is alweer een jaar verder, deur verskillende vlakke van beurtkrag, in ekonomiese verval. Vanaf net voor die kersnaweek is daar skielik geen beurtkrag meer nie, en het baie mense waarskynlik bonusse gekry in die gebeure van die afgelope jaar, en die ekonomiese moeite is gauw vergete. Hoe kyk jy na die afgelope jaar? Was dit vir jou persoonlik een moeilike tyd? Dalke tyd van groot sorge, werkverlies, ekonomiese achteruitgang? Of is jy dalk trots op wat jy gedurende hierdie jaar bereik het, ondanks die uitdagings? Of is jy dalk trots, en hoe kyk jy na die toekomst? Het jy groot planne vir 'n beter stelsel om beurtkrag die hoofd te bied, of om jou besigheid uit te brei? Kom daar in die nabije toekomst dalk een groot verandering in jou leven? Of sien jy dalk op tegen die toekomst wat vir ons voorleef weens al hoe moeiliker ekonomiese uitdagings. Broers en susters, die onderliggende vraag in al hierdie vrae is, hoe evalueer ons die tyd, die verlede tyd, maar ook die toekomende tyd? Hoe weeg ons die gebeure van ons lewe? Hoe weeg jy jou eie plekkie in die loop van die geskiedenis? Kom ons leer vanavond by die prediker die antwoord op al hierdie vrae. Ook al het die prediker duisende jare gelede geleef, kan ons nogtans by hom leer, want, sê vers 15, alles wat is, was alreeds. Of meer uitgebreid in die woorde van prediker 1 vers 9, wat gewees het, dit sal daar weer wees, en wat gebeur het, dit sal weer gebeur, en daar is glad niks nuuts onder die son nie. Nou ja, as daar dan niks nuuts onder die son is nie, laat ons die wysheid van duisende jare gelede toepas vir vandag. Die thema is, hoe om aan wisselende tye sin te gee. As twee punte, relativeer jouself en vrees God. Ek herhaal dit weer, hoe om aan wisselende tye sin te gee. Relativeer jouself, vrees God. Broers en susters, alles in hierdie lewe is tydelik, alles verander. Elke ding het sy vastgestelde tyd. Daar is 'n begin, maar daar is ook weer 'n einde. In 14 baie konkrete voorbeeldpare waarin goed en kwaad mekaar die hele tyd afwissel, die bekende woorde van vers 2 tot 8, wys die prediker vir ons hoe daar vir elke ding 'n vastgestelde tyd is. Met die gevolg dat daar ook 'n sekere afwisseling en 'n sekere ritme is in die lewe. En in hierdie ritme en afwisseling is daar uiteraard iets aantrekliks. Want wie sou altyd winter wou hê, sonder dat daar ook somer gekom het? En wie sou altyd lente wou hê, 'n tyd om te plant, maar nooit 'n tyd om te oes nie? Wie sou wou hê dat het altyd maandag moet bly, sonder dat het ook dinsdag en woensdag en uiteindelik saterdag en sondag word? Nee, hierdie ritme is nie in sigself sleg nie. Ritme met die gepaardgaande afwisseling en herhaling is deel van God se geskape werklikheid. Van die begin af het God Adam geskape in die tyd. Onthou die deel, in die tyd. Ons kom terug daarna. En in daardie goeie skepping het God ook ritme en afwisseling ingebou. Die wisseling van dag en nag, die opeenvolging van die seisoene, die daaglikse arbeid in die tuin met die afwisseling van die rus op die sewende dag. Dis die arbeid in die tuin van Eden. Dit is hoe God dit gemaak het. Elke ding op sy tyd. Of in die woorde van vers 1, alles het sy bepaalde uur, en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. En dit geld vir die hele skepping. En God het gesien wat hy gemaak het, en kyk, ook dit, ook hier die afwisseling van die tye, was baie goed. Genesis 1 vers 31. Dus die tydelikheid van alle dinge, en die feit dat daar vir elke saak onder die hemel 'n tyd is, en die feit dat die tye mekaar afwissel, dit is nie noodwendig 'n gevolg van die sondeval nie, maar iets wat God in sy goedheid deel van die oorspronklike skepping gemaak het. Nou weet ons dat, ook na die sondeval, hier die tydelikheid, hier die ritme, deel van ons bestaan is. Maar nou is dit natuurlijk nie meer net mooi dinge wat afgewissel word met ander mooi dinge nie. Dit is nie meer slegs die dinge van Godse goeie skepping wat mekaar afwissel nie. Nee, nou is dit mooi en lelike dinge, goeie en hartseer dinge wat mekaar afwissel. 'N tyd om gebore te word, maar ook 'n tyd om te sterwe. 'N tyd om lief te hê, maar ook 'n tyd om te haat. 'N tyd om te lag, maar ook 'n tyd om te ween. 'N tyd vir vrede, maar ook 'n tyd vir oorlog. Goed en kwaad wissel mekaar af. En omdat die sondige mens korter lewe, want waar Adam ongeveer 500 jaar gelewe en Methuselah amper 1000 jaar gehaal het, lewe ons gemiddeld net 10% daarvan. Daarom volg die dinge mekaar ook nog soveel vinniger op. Die kringloop van afwisseling, die ritme waarin ons vandag lewe, word soveel meer intens. En die ontwikkelinge van ons tyd maak dit soveel vinniger. Want wat vandag nuut is, is binnenkort weer verouderd. Die nuutste tegnologie word met groot fanfare vir ons aangebied, maar dit sal nie vir lank die nuutste tegnologie bly nie. Dieselfde geld ook vir standpunte wat mense inneem. Want nou, wat nou belangrik is, en almal se aandag en instemming vra, kan oor 'n paar maande presies andersom verkondig word. Kyk maar na die politiek in ons land. En wat van jouself? Vandag is jy dalk iemand, en môre beteken jy niks meer nie. Vandag is jy baie bekende persoonlikheid, maar 'n paar maande later is jy deel van die geskiedenis. Vandag het jy belangrike werk, môre miskien glad nie meer nie. Niks in hierdie wêreld en niks wat ons najaag het permanentheid nie. En as 'n mens op hierdie manier vanuit die sondige en gebroke werklikheid na die tyd kyk, dan kan 'n mens baie maklik moedeloos word. Is dit verbasend dan mense houding kry van, ag, watter sin het dit alles? Hoekom moet ek myself nog oor al hierdie dinge bekommer? Hoekom moet ek myself nog hiermee moeg maak? Gevolglik begin mense hulle self van hierdie kringloop van afwisseling en herhaling onttrek, want hulle kan nie die sin daarvan verstaan nie. Wat ons ook al doen, wat de vaardighede en initiatiewe ons ook al aan die dag lê, dit lyk asof dit altyd onderhewig is aan die afwisseling van die tye. Dit lyk asof die kringloop van die tyd ons meester geword het. Niks wat ons doen, lyk asof dit vry is van die relativiteit van die tyd nie. Met die gevolg, dat die prediker in vers 9 en 10 van hoofstuk 3 moet sê, wat te voordeel het hy wat werk, daardoor dat hy hom vermoei? Ek het die taak gesien wat God aan die mensekinders gegee het, om hulle daarmee te kwel. Die prediker verstaan hier die reaksie op die afwisselende tye baie goed. Hy het immers self daarmee geworstel. En toch, broeders en susters, skets die prediker hier die veranderende tye in vers 11 nie aan ons as iets wat ons moedeloos moet maak nie. Nee, hy skets die veranderende tye eerder as 'n Godgegewe patroon wat homself ontvou. Want alles het hy mooi gemaak op sy tyd, vers 11a. Mooi? Is dood mooi? Is doodmaak mooi? Is oorlog mooi? Nee, ons kan dit beter vertaal met gepas. Alles pas precies op die tyd waarvoor God dit beplan het, en so dra elke tyd by tot die totale meesterstuk waarmee die Skepper besig is. Elke tyd, elke geleentheid, hoe verganklik ook al, is 'n onderdeel van die groot geheel. En God het so ietsie van hierdie geheel in ons harte gelê. Kyk maar na vers 11b. Ook het hy die eeuw in hulle harte gelê. Of soos die 2020 vertaling dit vertaal het, hy het ook die besef van tydsduur in hulle harte gegee. God het die besef van tyd, van hede en verlede en toekoms deel van ons menswees gemaak. Dit sit in ons om meer te wil weet van die verlede, die geskiedenis. Dit sit in ons om vandag te wil analiseer en verstaan. Dit sit in ons om die toekoms te wil ken. En toch, so sluit vers 11 af, kan ons die werk wat God doen van begin tot eind nie uitvind nie. Ons probleem is daarom nie dat die lewe weier om tot stilstand te kom, die gemeente. Ons probleem is nie dat daar voortdurende veranderings is nie, maar ons probleem is dat ons slegs 'n fraksie van die totale beeld kan sien. Ons het geen oorsig nie. Ons sien nie die deeltjies, die afwisselende tye, maar ons sien nie die ons het geen oorsig nie. Ons sien die deeltjies, die afwisselende tye, maar ons sien nie die geheel nie. Ons lewe dus nie in 'n soort gevriesde volmaaktheid nie. Nee, daar is 'n dinamiese goddelike beweging met 'n duidelike begin by die skepping en 'n beplande einddoel waarvan God alleen weet. Dis waarin ons lewe. Maar, en dit is ons probleem, ons vang net die verskillende momente op, soms wonderlike, asemrowende tye, soms donker, hartseer tye. Ten spyte van ons kennis van al hierdie afsonderlike momente, al hierdie aparte tye, bly ons onvergenoegd, want ons kan die totale betekenis nie begryp nie. Ons is soos 'n bysiende persoon, wat met sy neus teen 'n massiewe muurskildery of mosaïek staan. Ons sien genoeg om te besef, dat ons hier met 'n werk van uitsonderlike kwaliteit te maak het, maar die geheel ontgaan ons. Ons kan nooit ver genoeg terugstaan, om daarna te kyk soos wat die Skepper daarna kyk nie, heel en volledig, van begin tot eind. Nou, broers en susters, sonder om ons moedeloos te wil maak, want dit is nie die prediker se doel nie, is dit toch belangrik dat ons vir 'n oomblik by hierdie bysiendheid van ons stilstaan. Dat ons verstaan dat ons met ons neuse teen God se eeue omvattende, wêreldomvattende muurskildery staan en die geheel nie kan oorsien nie. Want as jy dit verstaan, dan leer jy iets van jouself ken. Wie is ek regtig? Wat het ek regtig bereik? En so leer die Heere jou om jouself en die gebeure in jou lewensgeskiedenis te relativeer. Dit maak ons beskeie wanneer ons besef dat ons die belang van ons lewens, die belang van ons prestasies, van ons opinies, van ons swaar kry, dat ons die belang van dit alles in die geheel van Godse muurskildery nie ken nie en ook nie kan oorsien nie. Jy kan die geheel nie oorsien nie, en toch gee dit perspektief wanneer jy besef dat jou lewe maar net 'n teeltjie is in die geheel van Godse eeuwe omvattende, wêreldomspannende mosaïek. En kyk dan weer na jou lewe van die afgelope jaar. Jy het dalk in hierdie tyd 'n prominente rol as besigheidsman, of as akademikus, of as beleidsmaker gespeel in die voorsiening van alternatiewe. Of jy het dalk 'n verandering aan mense se lewens gemaak met jou liefdadigheidswerk en liefdesdiens. Of jy dalk 'n groot prestasie behaal met daardie graad wat jy behaal het, of daardie sportspan waarvoor jy gekies is. En, hoe weet jy of jou oomblik, wat jy self so belangrik ag, in die geheel van Godse plan so belangrik is? Dit is maar net 'n tyd. As dit nie al verby is nie, gaan dit binnenkort verby wees. Jou oomblik in die kollig is precies dit, 'n vlietende oomblik. Relativeer daarom dit, wat jy in die afgelope jaar bereik het. Moenie dat jou teeltjie in die mosaïek die hele mosaïek word nie. Dit is maar net 'n teeltjie. Haal dit uit die geheel van die mosaïek en het verloor sy betekenis. Of jy dalk in die afgelope jaar swaar tye deurgegaan, jy het miskien groot hartseer beleef, jy was dalk deur 'n dal van doodskaduwee. Daar het baie in mense lewens gebeur in die laaste 12 maande. Miskien het 'n geliefde gesterf. Jy het dalk 'n liefdesteleurstelling beleef. Jy is dalk deur 'n egskeiding, miskien het jy jou werk verloor. Ook dit is deel van God se groter mosaïek. Onthou, en ek sê dit met groot deernis en versigtigheid, jou hartseer en teleurstellings is 'n klein deeltjie, nie die geheel nie. Jou en my swaar kry is 'n klein teeltjie in God se massiewe mosaïek. Maar so is daar miljoene ander swaar kry teeltjies in die kerk, in ons land en op soveel ander plekke in die wêreld. Op dieselfde manier moet ons ook ons eie opinies van die laaste jaar kan relativeer. Ons ag ons opinies, ons menings, geweldig gewigtig. Ons vat onsself baie ernstig op. Vooral in hierdie beurtkragtyd was daar oor baie dinge, baie sterk opinies. Ach, soms is dit goed om maar 'n noodlaar te sing, want opinies verander. Mense verander. Iemand kan in die kerk baie sterk voel oor 'n sekere saak, maar die oomblik as dit homself raak, dan sing hy 'n ander deuntjie. Die praktyk bewys dit oor en oor. Wees maar beskeie oor jou opinies. Moet jou gedagtes maar nie te veel verabsoluteer nie. Tye verander. Let wel, daarmee sê ek nie dat ons die geloofsinhoud moet relativeer nie. Ek sê nie dat ons die Here se woord moet relativeer nie, maar weet wel dat jou verstaan van God se woord ook maar gebrekkig is. Dalk gee die Here jou oor 'n jaar verdieping van kennis en kan jy jou opinie bystel. Dus, die waarheid verander nie, maar ken wel jou eie beskeie plekkie in die geheel. En so, broers en susters, begin ons om onsself, ons eie lewensgeskiedenis, ons eie prestasies, ons eie opinies, selfs ons eie swaar kry, te relativeer. Nie onbelangrik te maak nie, maar wel die regte plekkie te gee in die groot geheel. En wanneer dit gebeur, en ons vra vervolgens, maar wat nou? Dan sê die prediker, doen eenvoudig wat goed is, vers 12, en wees bly met die goeie wat God gee, dit is sy gawe aan jou, vers 13. En dit is belangrik vir die toekoms. Moenie jouself te hoog ag nie, moenie jou posisie te belangrik ag nie, moenie dink jy is onmisbaar nie. Doen wat goed is voor die Here en geniet sy goeie gawes. Dit is waartoe die Here jou roep, wanneer jy geconfronteer word met die wisselvalligheid van alle dinge en met die verganklikheid van jou eie lewe. Kom ons sing nou eers Psalm 56 vers 1 en 3. Genade, o God. van vers 3 is ook een baie mooie inleiding tot ons tweede punt, vrees God. My vijand vlug, u redder van my leven, u is bij mij en zal mij nooit begeven. My hart is stil tot u omhoog gegeven. Wat zou ik vlees dan vrees? Die prediker het leer verstaan dat alles in tijd tijdelijk is. Alles wat mensen doen is tijdelijk, maar dan leer hij vervolgens ook die teendeel. Ek het ingesien dat alles wat God doen, vir ewig sal bestaan. Daar kan niks bijgevoeg en daar kan niks van weggeneem word nie, vers 14. Dus, mense en al werke is relatief. Dit gaan voorbij en word vergeet, maar Godse werke is ewig. Dit bly vir altyd bestaan. Te midden van alles wat verander, te midden van wisselende omstandighede, is daar die ewige God. Of, soos wat ons so prachtig sing in Psalm 9, maar bo wat wissel en vergaan, bly ewig God se rykstroon staan. Ons het dit vroeger gesing. Dit is 'n doelbewuste contrast wat die prediker hier vir ons skets. Die tydelikheid van die mens en sy werke teenoor die ewigheid van God en sy werke. En hoekom doen die prediker dit? Wel, sê hy aan die einde van vers 14, God het dit so gemaakt dat hulle moet vrees voor sy aangesig. God het sy ewigheid doelbewust teenoor die tydelikheid van die mens geplaas, sodat die mens sy eie beperktheid en verganklikheid sal raak sien, en sodat hy die Here eerbiedig sal aanbid. Sien u, op die manier word die sondige verganklikheid diensbaar aan die goeie. Want, as alles in hierdie lewe in versnelde tempo verbygaan, dan kom des te duideliker na vore wat welstandhoudend is. Ja, God het doelbewust die skepping aan die verganklikheid onderwerp, Romeine 8, om daarmee die lig te laat val op homself. Die tyd staan in diens van die ewigheid. En so kom ons, te midde van alles wat ons om ons heen wankel en verander, te midde van alle verganklikheid en sterflikheid, te midde van ons eie beperktheid en gebrokenheid, kom ons uit by die ewige, onveranderlike God. En as ons by hierdie God uitkom, dan gaan die ewigheid vir ons oop. Want dan kom ons ook uit by sy ewige plan vir hierdie wêreld, die redding van sondaars, 2 Timoteus 1 vers 9. En kom ons uit by die ewige woord, waarvan Jesaja 40 sê, die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van onze God hou stand in ewigheid. En ons kom uit by Jesus Christus ons redder, wat volgens Hebreërs 13 vers 8 gister en vandag dieselfde is en tot in alle ewigheid. En ons kom uit by God se ewige verbond met Abraham, Isak en Jakob en hulle hele nageslag, soos wat ons sing in Psalm 105. En wie dit alles in geloof omhels, wie dit aanvaar as die antwoord op die verganklikheid, daar die persoon ontvang die ewige lewe, Titus 3 vers 7. Die ewige erfenis, Hebreërs 9 vers 15. Die ewige saligheid, Hebreërs 5 vers 9. Die ewige heerlikheid in Christus Jesus, 1 Petrus 5 vers 10. Hy word de burger van die ewige koninkryk, 2 Petrus 1 vers 11. En hy sing die lof van hierdie God, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Dit is so waar wat ons sing in skrifberuiming 24 vers 4. Die ewigheid is nie meer stil nie, En Jesus het die ewigheid vir ons oopgegaan. Die ewigheid roep dit uit, dat Christus ons verlosser is, en elkeen wat in hom glo, word deel van die ewige lewe. Sien jy die kontras, broer en sister? Ek en my werke is so kort van duur. Vandag is ek belangrik, môre is ek vergete. Vandag bou ek iets op, môre word dit weer afgebreek. Vandag huldig ek hier die opinie, môre dink ek nie, dalk is dit eerder daar die opinie. Vandag is ek 'n blom van die veld, môre is my plek nie weer daar nie. Dit is genoeg om enige mens moedeloos te maak, maar dan volg die uitkoms. God is ewig, en sy verbond is ewig, en sy verlossing duur tot in ewigheid. En daarmee word dan ook die belangrike vraag vir die toekoms aan ons voorgehou. Wil jy in die tyd, wat in die begin voorgekom het, wandel met hierdie ewige God? Dit is die maak of breek vraag. Natuurlik, en ek het dit in die eerste punt reeds gesê, is die tydelike dinge nie onbelangrik nie. Jou lewe hier op aarde, jou huwelik, jou gesin, jou werk, jou ontspanning, jou opinie, is nie sinneloos nie. Maar wanneer jy hier die tydelike, dagelikse dinge losmaak van die ewige God, dan verloor dit alle sin. Die oproep is daarom om die tydelike, alles wat jy doen en is, om dit op te neem in jou omgang met die ewige God. Maak jou hele lewe deel van jou verhouding met God. En dit kan, dit moet, want die ewige het in die tyd ingekom. Die ewige God het mens geword en onder ons kom woon, juist so dat die tydelike sinvol kan wees in diens van die ewige. Al jou werke wat jy in die tyd doen, in diens van die ewige God, al daar die werke sal jou dan navolg, want ons arbeid in die Here is nie te vergeefs nie, 1 Korintiërs 15. Maar laat dit dan arbeid in die Here wees, want Hy is die ewige God, wat aan ons arbeid ewigheidswaarde gee. Broers en susters, wel gelukzalig is elkeen wat ook in die volgende jaar die Here vrees. Ach, en dit is maar 'n vlietende oomblik, 'n sug, en dis weer verby. Jy sal sien, jy is nog besig om nuwejaarsplanne te maak in januari, dan is het alweer juni. Jy dink nog dis eksamentyd in november, dan is die decembervakantie alweer daar, en luister ons na die volgende oujaarsaanpreek. Laat daarom elke vlietende oomblik bewustelik deel wees van jou verhouding met Jesus Christus. Dan sal die lewe sin maak. Dan sal hier die jaar werklik die jaar van ons Here wees. En wie weet, moontlik is 2024 die laaste jaar van ons Here. Want onthou, alles het sy bepaalde uur. Alles het hy mooi gemaakt op sy tyd, ook die wederkoms van Jesus Christus. Vrees hom dan, en jy sal lewe. Amen. Kom, ons sing nou saam, Psalm 31, daarvan vers 12 en vers 15. Hoe groot is Heer uw seënstrome vir wie opreg van gees wil wandel in uw vrees. Hoe groot die vreugde van die vrome, as almal klaar bemerk het die heil wat u bewerk het. ons gaan na die Here in ons dankgebed. Almagtige Vader, Skepper van hemel en aarde, U wat alles geskape het, wat gespreek het, en het was daar, en U het gekyk en gesien, dit was goed. Ja, Here, so het U dit alles daar gestel. Maar deur die sonde het die verderf gekom. En dan kan ons wonder, wat is die sin van al die dinge? Maar Here, gee dat ons sal oplet en raak sien die waarde van al ons dade, hoe gebroken ook al, hier op aarde. Here, vanoggend het ons gehoor, deel verlente, as die Here wil. Vanaand mag ons daarop verder bou, en U vrees, en met sekerheid weet, dat as ons U aanroep, op U vertrou, en U op U ons lewe bou, dan het ons niks om te vrees nie. Here, so mag ons die jaar afsluit, waar vele dinge gebeur het, goeies en slegtes, dinge waaroor ons gehuil het, dinge waaroor ons gelag het, dinge waaroor ons getreur het, as ons daarop terugkyk, dat ons nie kan dink dat ons so iets gedoen het nie, en dinge waarvan ons sê ons kan huppel van vreugde. Here, dit alles is deel van ons lewe, ook die jaar 2024. En as ons dan die nuwe jaar ingaan, mag ons dit doen met een opgewekte hart. Want Here, alles wat in die lewe gebeur, alles wat in die wêreld gebeur, die onreg, die miskenning, die oorlog, die vergrype, Here, dit alles gebeur in hierdie lewe vir een doel. Dis alles deel van U groot raadsplan. Daar die prachtige skildery waarvan ons die geheel nie kan sien nie. Laat ons daarom fokus op daar die deelkie van die skildery wat ons volmaak, wat ons inkleur, met ons lewe, met ons dade, dat dit vir ons belangrik is, met die wete, dat hier die dinge ewigheidswaarde het, en laat ons dan in volle afhanklikheid van U lewe, ons hele lewe, of ons nou speel of werk, treur of lag, Here, dat ons dit alles doen met die wete dat U by ons is, dat ons afhanklik is van U, maar dat U ook vir ons troos gee en vreugde gee en liefde gee. Ja, Here, ons bely dit. Geloof, hoop, liefde, die belangrikste daarvan, die liefde. Laat ons so lewe, ook in die komende jaar, en alles wat ons doen. Here, mag ons, ook as ons hier vandaan vertrek, En as ons met familie en vriende saam is, of as ons alleen thuis is, reflekteer en ons lewe relativeer en besef die goedheid wat ons elke dag uit U hand mag ontvang. Wees ons nabij, vergewe ons, ons tekortkominge, want Here, ons sien nie die geheel beeld raak nie, maar laat ons wel in vertrouwen en afhankelijkheid van U lewe met die wete dat U U Seun gestuur het, wat weer sal kom op die wolke, wat vir ons versoening gedoen het, vir al ons sondes. Halleluja, amen. U kry nou geleentheid om die gawes te gee, wat bestem is vir die kerk en Reformational Study Center, en as slotsang sal ons saam sing, Psalm 103 vers 8 en vers 9. gemeente, laat ons ook ons harte nou tot die Here verhef, dat ons ook sy vrede mag ontvang en die nuwe jaar mag ingaan. Die Here sal ons seën en ons behoed. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen.